Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta bijues, fillimisht unë me kryetitujt. Ndarja e buxhetit të Kosovës për kategori sociale është rrezik për qëndrueshmërinë financiare, vlerësojnë analistët. Vazhdojnë dyshimet për rastin Kumanova, ndonë se ngjarja shënon për vjetorin e tretë. Tërheqja e prezidentit amerikan Donald Trump nga marrëveshja bërthamore bartë rreziqe, thonë ekspertët. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Izraelit tha se forcat iraniane kanë hedhur raketa në pozicionet e saj në lartësi të pushtuara Golan. Ajo tha se rreth 20 raketa janë hedhur nga Garda Revolucionare e Iranit mëngjesin e sotëm dhe se disa prej tyre janë parandaluar nga caku. Ditë më parë, Izraeli ka thënë se ka vënë re aktivitetet të parregullta të forcave iraniane në rajon. Izraeli ka vënë trupat në lartësi të Golan në gatishmëri të lartë dhe ka kërkuar nga civilët të gjejnë strehim. Forca e mbrojtjes së Izraelit tha se në përgjigje ka qelluar 10 objekte iraniane me sulme ajrore. Agjencia Siriane e Lajmeve Sana tha se raketat izraelite janë rrëzuar në jug të Homsit, por shtoi se një depo e armëve dhe një instalim radari janë goditur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti tre të burgosurit amerikan që u liruan nga Korea e Veriut. Trump tha se është një natë e veçantë për këta njerëz vërtet të mirë, pasi ata arritën në bazën ajrore të Andrews pranë Washingtonit. Shtëpia e bardhë tha se lirimi i treshës është një gest i vullnetit të mirë për para takimit të planifikuar midis Trumpit dhe udhëhecit veri korean Kim Jong-un. Trump tha se vendi i takimit do të shpallet brenda 3 ditësh. Trump dhe Kim kanë shkëmbyer deklarata të ashpra kundër njëri tjetrit në të kaluarën për shkak të programit bërthamor të Korezë Veriore. Mahathir Mohamed pritet të zgjidhet kryeministër i Malajzisë pas fitores befasuese në zgjedhje. Mohamed, 92 vjeç, do të jetë udhëheqësi më i vjetër në botë. Ai u kthye nga pensioni, dezertoi në opozitë dhe mundi kryeministrin e deritashëm Naib Razak, i përfshirë nga akuzat për korrupsion. Fitoria e tij historike ka rrëzuar koalicionin Barisan Nasional, i cili ka qenë në pushtet nga pavarësia në vitin 1957. Naib tha se do të pranoj vendimin e popullit. Mahathir ka qenë kryeministër në krye të koalicionit Barisan Nacional nga vitin 1989 deri më 2003. Ai ka qenë po ashtu mentor i Naibit, i cili u bë kryeministër në vitin 2008. Presidenti i Portugalisë Marcelo Rebelo de Sousa i vuri veto ligji që do ta bënte më të lehtë për njerëzit të ndryshojnë gjininë. Ligji u miratua nga parlamenti këtë muaj, por duhet të nënshkruaj edhe nga presidenti për të hyrë në fuqi. Ai do t'ju lejonte qytetarëve të ndryshojnë gjininë dhe emrin në dokumente nga mosha 16 vjeçare, pa pasur nevojë për raport mjekësor. Rebelo de Sousa i kërkoi parlamentit të konsideronte rritjen e moshës minimale në 18 vjeç. Parlamenti tani mund të ndryshojë shoj ligjin në përputhje me sugjerimet e presidentit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri i kategorive sociale në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht në këto skema hyn 350.000 persona të kategorisë sociale dhe pensionale. Miliona euro ndahen nga buxheti për këto kategori, ndonë se Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në vazhdimsi kanë kritikuar këto ndarje të buxhetit, duke i konsideruar barë për buxhetin e Kosovës. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë mbi 350.000 qytetarë që hyjnë në skemat sociale dhe pensionale. Për këto kategori, në vit, qeveria e Kosovës nga buxheti nda mbi 370 milion euro. Këto të dhëna bën të ditura në një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhën për Radio Evropa e Lirë. Baza e politikave sociale në Kosovë, sipas kësaj ministrie, përbën nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontributdhënëse, skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, përfitues me pensione për personat me aftësi të kufizuara dhe disa kategori të tjera. Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që ka të bëjë me skema të ndryshme sociale, në vazhdimësi është kritikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. përfaqësuesit e këtyre mekanizmave patën deklaruar se mjetet për skemat sociale, veçanarisht beneficionet e lidhura me luftën, janë duke u bërë barë presioni mbi buxhetin e Kosovës. Rreziku nga kërkesa që po ju bëhet buxhetit të vendit nga skemat e shumta sociale potencojnë edhe ekspertët çështjeve ekonomike. Naim Gashi, analisti çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, konsideron të madh numrin e personave të cilët përfshihen në skemat sociale.
Unë mendoj se numri i atyre të cilët janë në skema sociale është jashtëzakonisht i lartë për një numër të popullatës siç e ka Kosova, 1.8 milion banor. Sot në Kosovë kemi më shumë persona në skema sociale se sa persona të cilët punojnë, që është një kontradikt, nuk ndodh asnjë vend të botës. Ideja do të ishte që nëpërmes ndërtimit të skemave sociale unë mendoj se nuk luftohet varfëria. Varfëria luftohet duke i forcuar sektorin privat, krijimin e vendeve të reja punës ku të rinë të dhe punëkërkuesit e tjerë do të gjenin punë.
Pafundësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Nga mbi 500.000 qytetarë të Kosovës aktiv për punë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të punësuar janë mbi 350.000 persona. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e papunësisë është 30.5%. Për shumë nga personat që hyjnë në kategori sociale, thot Naim Gashi, duhet të gjenden mënyra të punësimit. Sipas tij, standardi jetësor nuk ngritet dhe nuk përmirësohet përmes skemave sociale.
Timi skemave sociale po bëhet Kosovë edhe për qëllime politike edhe elektorale dhe në fakt nuk gjeneron zhvillim afatgjatë dhe nuk përmison pozitën sociale të familjeve dhe nuk ngrit standardin jetësor të popullatës. Standardi jetësor i popullatës ngritet vetëm nëpërmes forcimit të sektorit privat, krijimit të vendeve të reja të punës dhe zhvillimit të rinjeve nëpërmes karrierës së tyre profesionale.
Buxheti i Kosovës në vit nuk arrin vlerën e 2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët e Kumanovës, por edhe të dënuarit për rastin lagje e trimave, do të kërkojnë drejtësi deri në zbardhjen e plotë të rastit. Bëhet fjalë për luftimet e para 3 viteve në lagjen e banuar me shqiptarë që janë të vdekur 18 persona dhe 38 të tjerë të arrestuar, shumica shtetas të Kosovës. Palambrojse mbetet në qëndrimin se rasti ka qenë i sajuar nga shërbimet sekrete për interesat të qeverisë së kaluar, që drejtohej nga Nikola Gruevski. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Edhe 3 vjetë nga ngjarjet në lagjen e trimave në qytetin e Kumanovës më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, mbeten dyshimet mbi atë që kishte ndodhur në këtë lagje të banuar me shqiptar. Në luftimet të dyditore që kishin tronditur jo vetëm këtë qytet dhe Maqedoninë, por edhe rajonin më të gjerë, kishin humbur jetën 18 persona, prej tyre 8 policë dhe 10 pjesëtar të një